саат 9 Ооба Азаттык радиосу. Кесиптик тилектештик мыйзамдан да жогору. Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн 20 кызматкерине коррупцияга шектелген кесиптешине болушкан үчүн кылмыш иши козголду.
Райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ал жакка да келип, ыкчам топко күч колдонуу менен шектүүнү чыгарып кетишкен. Учурда окуя тергелип жатат.
Кыргызстандын кызматтык кылмыштарга айтылгандан 4% гана камакка алынаарын прокуратура айтууда. Эмнеликтен күн маекте сөз болот. Ошондой эле 2016 жылдагы диний топтордун ролу кандай болду? Саясатчылар диний жамааттарды колдонуудабы же диний жамааттар саясатчыларды колдонуп жатабы?
Президенттикке таасир эте турган чөйрөнүн адамдарын карап келсек, ушул кызметтик менен байланышкан деген адамдар жок. Бирок ошол эле заман жана мурун айтып кеткен таблик жамаат боюнча андай адамдар болуп атат.
Ал дагы жарым саатта эксперттерибиз мына ушул маселелерди дагы талкуулашат. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн жума 30 декабрдагы азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндар көтөрүүнүн алдында Айданбек Акматуулунан жаңылыктар дугалы.
Орусия президенти Америка дипломаттарын Орусиядан чыгарбоону чечти. Президент Владимир Путиндин мындай чечими тууралуу 30 декабрда ТАСС маалымат агенттиги кабарлады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШнын жаңы санкциялар жана Орусиянын 35 дипломатын АКШдан чыгаруу тууралуу Вашингтондун чечимине жараша жооп берилерин билдирген болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ санкцияларына жооп президент Владимир Путинге сунушталганын ага чейин билдирген эле.
Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без.
Биз андай жоорукту жоопсуз калтыраа албайбыз. Өзүнө жараша жооп берүү дипломатия жана эл аралык мамиленин мыйзамы. Ошондуктан Орусиянын тышкы иштер министрлиги башка коллегалар менен Орусия президентине Москвадагы АКШ элчилигинин 31 дипломатын жана Санкт-Петербургтагы башкы консулдугунун 4 дипломатын чыгарууну сунуштадык. Андан сырткары Серебряный бордогу дачаны жана Дорожный көчөсүндөгү кампаны колдонууга тыюу салууну сунуштадык, деди Лавров. Бирок президент Владимир Путин АКШ дипломаттары чыгарылбасын жана жаңы жыл алдында эс алуу жайларынан ажыратылбасын билдирди. Орус бийлиги АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын саясатына жараша саясат жүргүзүүнү чечкени кабарланды. Президент Барак Обама АКШдагы президенттик шайлоо мезгилинде кибер чабуулдарга байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды 29 декабрда жарыялаган. Ага ылайык Мэриленд жана Нью-Йорктогу орус дипломаттары колдонгон эс алуу жайлары жабылып, Орусиянын 35 дипломатын чыгаруу чечилген. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 декабрда өткөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиевдин айтуусунда шайлоону уюштурууга даярдык көрүү боюнча Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясына тапшырма берилди. Борбор шаардын мэрин шаардык кеңештин депутаттары шайлайт. Кыргызстанда болсо жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өткөрүлдү. Бишкек шаардык кеңешинин жаңадан шайланган депутаттары 29 декабрда мандат алып, бүгүн алгачкы жыйынына чогулушту. Анын жүрүшүндө КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалицияны түзүп, Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан оппозицияда калды. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүрәлиевке козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстандын аскер прокуратурасы Таалайбек Өмүрәлиев жана анын орун басары Нуркалы Жумабаевке карата ишти тергеп бүтүп, сотко жөнөттү. Алар коргоо министрлигин жетектеп турган республикалык бюджеттен 5 миллион сомдун максатсыз пайдаланган деп шектелүүдө. Буга байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынан ашыра пайдалануу, кылмышка шектеш болуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып коюлган. Өмүрәлиев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келатат. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин жакын жөкөрү адвокат Алексей Елисеев издөөдө жүргөн кыргыз оппозиционерине карата Интерпол издөөнү токтотконун билдирди. Елисеев Азаттыкка маегинде Интерпол издөөнү токтоткон саясатчынын атын атабады, бирок ал Бакиевдердин үй бүлө мүчөсү эмес экенин белгиледи.
Что моя текущая юридическая практика основана на регистрации власти.
Менин учурдагы юридикалык ишмердигим Латвиядан алган лицензиянын негизинде жүргүзүлөт. Кыргызстандан алган адвокаттык лицензия менен эч байланышы жок. Ошондой эле менин кардарларымдын арасында Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнөн бир да адам жок, деди Элисеев. Анын айтуусунда ал Интерполго кайрылып, саясий негизде өлкөдөн чыгып кеткен адамга кылмыш ишин токтотуу боюнча өтүнүч келтирген. Эл аралык полиция уюму аны канааттандырды. Башкы прокуратура майыптардын укугунун бузулушу боюнча 91 жооптуу адамга чара көрдү. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда майыптарга карата 138 мыйзам бузуу катталып, анын негизинде 2 кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура көбүнесе мыйзам бузуулар майыптарды жумуштан негизсиз бошотуу менен байланышканын билдирди. Буга байланыштуу көзөмөл орган майыптарга карата эмгек укугун бузбоого чакырууда. Москвада жаңы жыл алдында теракт жасоого шектелип 7 адам кармалды. Орусиянын атайын кызматынын маалыматы боюнча, алар Сириядан Ислам мамлекети террордук уюмунан буйрутма алышып, жаңы жылда Москвада теракт жасоого камданып жатышкан. ФСБнын 29 декабрдагы маалымдоосу боюнча шектүүлөр Дагестанда кармалышты. Алар автомат куралдары жана жазыргыч заттар менен адамдар көп чогулган жерге кол салууну көздөп жатышкан. Жаңы жыл алдында Москвада коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү кабарланды.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматулла. Айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, ал мүнөт сайын жаңылануда. Удале эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 31 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын табы чүй менен таласта түнкүсүн -3-8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин сууйт, күндүз 2-7 градусун тегереги. Ысык көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин суук, күндүз суук -5-10 градусун тегереги. Эртең Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градуска чейин жогорулайт. Уктурубузду улантабыз. Ош облусундагы Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн 20 кызматкерине тергөө тобуна баш бербеди деген кине менен кылмыш иши козголду. Алар өздүк коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнө күч колдонуп, коррупцияга айтылган кесиптешин бошотуп кеткен деп шектелүүдө. Айрымдар ал жерде кырчылдашкан мушташ болгонун да айтышууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Эрнист Нурматов иликтейт.
Жаңы жылдын алдында жарыяланган окуя мындан 2 күн мурда, тагыраагы 28 декабрь күнү орун алганы кабарланды. Ал күнү Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын тергөө тобу Алай райондук милициясынын кылмышка шектелген тергөөчүсүн кармоо үчүн барышкан. Бирок операция учурунда райондук милициянын кызматкерлери аларга каршылык көрсөтүп, өзүнүн кесиптешин бошотуп алышкан. Башкы прокуратуранын атайын билдирүүсүндө окуя мындайча баяндалат.
Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү пара алууга шектелип, ага карата кылмыш иши козголгон. Ал атайын белги коюлган акчаларды алып жаткан жеринен кармалган. Бирок аны кармоо учурунда аталган бөлүмдүн 15-20 чакты кызматкери мыйзамсыз түрдө тергөө аракеттерине тоскоолдук көрсөтүшкөн. Тергөө иштерин шектүү кармалган жерден улантуу мүмкүн болбой калгандыктан атайын ыкчам топ прокуратуранын Алай районундагы имаратына жайгашкан. Бирок райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ал жакка да келип, ыкчам топко күч колдонуу менен шектүүнү чыгарып кетишкен. Учурда окуя тергелип жатат.
Окуя боюнча башкы прокуратура кылмыш кодексинин кызмат абалынан ашыкча пайдаланууга, тергөө иштерин жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу жана бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Алдын ала маалыматтарга ылайык, тополоң чыгарган 20 кызматкердин арасында Алай райондук милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана убактылуу тергөө абагынын жетекчилери да болгон. Ал эми Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Шашырбаев окуяга мындайча түшүндүрмө берди.
Бул боюнча ошол эле ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан кызматты иликтөө башталды. Ал эми алардын аракеттерине юридикалык баа берүү боюнча прокуратура тарабынан тергөө иштери башталды. Ошондуктан бул тергөөнүн жыйынтыгы менен гана кандай аракеттерге баргандыгын, мыйзамдуубу мыйзамсызбы ошого баа берилет. Ошол эле учурда ошол тергөөчүнүн деле бул аракетине баа берилет. Эгерде чындыгында мыйзам бузган болсо, ал мыйзам чегинде жооп берет.
Деген менен тараптар окуя орун алган күнү кызыл чеке мушташка чейин жетишкенин айрым булактар билдирүүдө. Ал маалыматтар аныкталса, бир топ милиция кызматкерлери жумуштан да кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле кезде бир жактуу жыйынтык чыгаруу эрте экенин айткандар да бар.
Алайдын начальник милициясынын анын кызматкерлери мен таза деп айта албайм, бирок ошол эле мезгилде СБ-ны деле мен таза деп айта албайм. Алда деле ошол уурлар, ал кызматта деле кылмышкерлер, коррупционерлер, бирөөнүн эсебинен жан баккан, ошонун эсебинен үй салган, ошонун эсебинен машина алган адамдар иштейт. Эми алар деле акка тергебейт,
деди серепчи Төлөгөн Келдибаев. Буга чейин Оштоо милиция кызматкерлери, спортчулар жана таксисттер менен мушташкан учурлары да жок эмес. Ошол себептүү адистер милиция кызматкерлеринин сабатын көтөрүп, бул тармакта реформаларды жүргүзүү керектигин эскертишүүдө. Келдибаев кайрадан кепке кошулду.
Кантип эл менен иштеш керек, башка службалар менен кантип кызматташыш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек. Милиция кызматкери, мамлекеттик кызматкердин этикасы дегенди окутуш керек, аны жаттатыш керек, аны экзамен алыш керек. А бизде ондай жок да. Ушулардын кесепетине ушундай окуялар болуп атат.
Милиция кызматкерлери өздөрүн текшерген органдарга нааразылык билдирип, тергөө иштерине макул болбогон учурлар көп эле катталат. Маселен, Ош шаардык милициясынын кызматкерлери буга чейин прокуратура өкүлдөрүнө УКМК кызматына нааразы болуп митинг өткөргөн да жайы бар. Бирок бул жолу мындай капачылыктын арты чырга чейин жеткен сыяктуу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мына ушундай тартипти сактаган кызматкерлердин тартипсиздиги жөнүндө кеп кылып жатканда дагы бир кызыктуу статистика айтылып жатат. Кыргызстандын кызматтык кылмыштарга айыпталгандардын Кыргызстанда 4% камакка алынаарын прокуратуранын координациялык кеңешинде айтылууда. Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршамбаев өлкөдө коррупцияга каршы күрөшкөн мекемелердин жоопкерчилигин күчөтүү керектигин белгилейт буларды. Бул тууралуу ал Азаттык маегинде айтты. Аны кабарчубуз Гелиза Кененбаева кепке тартты.
Адылбек мырза, Кыргызстанда кызматтык кылмыштарга айыпталгандардын 4% камакка алынаарын прокуратуранын координациялык кеңешинде айтылды. Прокуратура органдары буга соттор өз ишин так алып барбаганы түрткү болууда деп айтып жатышат. Сиздин оюңуз боюнча буга эмне себеп болууда?
Эгер биз коррупцияга күрөшүү боюнча милдеттүүлөрдүн сөзүн уксак, алар бири бирине төңкө бергенди жакшы көрүшөт да. Прокуратура соттор иштебей атат дейт. Соттор болсо прокуратура иштебей атат же милиция иштебей атат, алар жакшылап тергөөнү жүргүзбөй атат, ошон үчүн биз кое берип атат. Бул 20 жылдан бери көрүнүп келаткан көрүнүш да. Эми бул нерсени биз мына жакында дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөбүздү жарыялаганбыз, ошонун рекомендацияларынын арасында ушундай рекомендация да бергенбиз биз. Бул биздин ошо коррупцияга күрөшө турган органдардын жоопкерчилигин катаалдатуу деген да, сунуш киргизгенбиз. Ошо ишке киришкен тергөөчү мисалы же башкалардын жоопкерчилигин карабастан алардын үстүндө турган алардын башчылары, жетекчилерин да жоопкерчилигин кароону сунуштаганбыз да. Айтып кете турган нерсе ошол эле координациялык кеңеште мен болгом. Анан ошол кеңештин жүрүшүндө мындай сөздөрдү айтып атышат да, мына жер маселелери боюнча көтөрүлдү. Биз мына ошону инвентаризация кылышыбыз керек, мыйзам ченем актыларды деп сүйлөп атышат. Бирок биз мына Грузияны мисалга көп келтирип атпайбызбы? Аларда мен өзүм көргөм, ал инвентаризацияны өтө тез убакытта эле өткөргөн да. Анан алар нормативдик укуктук ченемдик актыларды гана инвентаризация кылбастан алар бүт жер тилкелер кимдин кимге таандык ошонун бүт баарын инвентаризация кылып чыккан да. А бизде болсо ошол инвентаризацияны 25 жылдан бери кол тийбейт экен да кылганга. Мына бул абдан татаал маселе, аны кылыш тигибу деп биздин чиновниктер айтат. Бул нерсе деген демек мен оюм боюнча булар мындай тунуктукту киргизгиси келбей атат да. Анткени тунук баары биле тургандай болсо алар кандай ал жерде КМЗнын иштер жүрүп атканын билип алышы мүмкүн да. Коррупция ачылышка оңоюраак болуп калат. Ошон үчүн биздин чиновниктер андай нерселерди ишке ашырууну анча калбайтат деп ойлоп атам да мен.
Айрымдар ушу коррупцияны аныктоодогу мыйзамдагы жетишпестиктер дагы себеп болуп атат деп айтып атышат да. Буга кандай карайсыз?
Көп талкууларга мен катышып жүрөм. Батышта иштеп жүргөн юристтер, силерде мыйзам базасы биздикине караганда, мисалы мына Улуу Британиянын мыйзам базасы биздикине караганда көп эле эскирээк да, мурдатан келип жаткан прецедент негизинде иштейт да. Анан алар айтып атат, силердин мыйзамыңар биздикине караганда структурасы дагы жакшы, анан заманбап. Бирок эң чоң проблемаңар силерде мыйзамды аткаруу маданияты жок деп атышат да. Ошол маданиятты киргизүү, мисалы салыкты төлөө маданияты деле анча өрчүй элек бизде да. Эгер жөнөкөй адамдарыбыздан сурасаңыздар, салык деген нерсеге анча мындай жакшы көңүл дагы бөлбөйт да. Ошондой эле мыйзамдарга, бизде мыйзамдын үстөмдүгү анча жакшы иштебей атат да. Анткени ошо мыйзамды аткаруу маданиятыбыз дагы эле өтө төмөн деңгээлде болуп турат.
Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жарыяланган эле, анан бул күрөш силердин уюм жүргүзгөн байкоолор боюнча кандай жүрүп жатат, жыйынтыктары кандай болууда?
Жыйынтыгы азырынча анча канааттандырбай атат, анткени биз мына жыл сайын коррупцияга көз караш көрсөткүчүн жарыялайбыз. Мына бул жылдыкын биз эмки жылдын январь айында жарыялайбыз. Мурдагы жылдарды карап көрсөк, биз ошо 30 баллын балдан ылдый болуп эле келе атабыз да. 30 балл деген ал экстремалдуу коррупция дегенди билдирет да, 30 баллдан ылдый дегенди. Демек биз дагы эле ошо коррупциянын абдан өрчүгөн өлкөдө жашап атабыз да. Мындай чечкиндүү кадамдарды, системаны өзгөртө турган кадамдарды али жакшы ишке киргизе албай атабыз да биздин өлкөбүз.
Адылбек мырза, дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөдө ошол сунуштар берилди деп айтпадыңызбы? Анан коррупция менен күрөш натыйжалуу болуш үчүн дагы кандай сунуштар көрсөтүлдү ал жерде?
Биздин уюмубуз өзү былтыр жоопкерсиздик дагы бир чоң маселелерден болуп аткандыктан ошол жоопкерсиздикти жоебул деген демилге көтөргөн. Анан биздин рекомендациябыз дагы ошол багытта болду да. Биринчиден коррупция жөнүндө маалымдагандарды коргоого алуу да. Анткени дүйнө жүзү боюнча көп адамдар ошо коррупция жөнүндө маалымдабай калганы, алар ошо кесепетинен коркконунан маалымдабайт экен да, мындай коррупция болуп атканын. Өмүрүнөн же ишинен кандай катаалчылыктар чыгат деп кушат экен да. Ошол жөнүндө биз рекомендация кылдык. Анан кийин мына укук коргоо органдары, башка мамлекеттик органдар ошо коррупцияга каршы турушту бере тургандар да, иштей тургандар. Эгер өз ишин жаман кылса, алардын жоопкерчилигин дагы көбөйтүү жөнүндө биз сөз кылганбыз да.
Элиза Кененбаева менен кесиптешим Элиза Кененбаева менен Адылбек Шаршембаев Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы маек курду. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Орусиянын президенти Владимир Путин америкалык дипломаттарды өлкөдөн чыгарбоону чечти. Мурдараак эле АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы орусиялык 35 дипломатты чыгара турганын билдирген. Буга АКШдагы демократиялык партияга Орусия тараптан хакердик чабуул болду деген маалыматтар негиз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиевдин айтуусунда шайлоого даярдык көрүү боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына тапшырма берилип, Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 11 ноябрда өткөрүлө турганы белгилүү болду. Мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүрәлиевке козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Башкы прокуратура майыптардын укугунун бузулушу боюнча 91 жооптуу адамга чара көрдү. Москвада жаңы жыл алдында теракт жасоого шектелип 7 адам кармалганын атайын кызматтар билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман, эми кезек биз жана дин берүүсүндө. 2016 жылдагы акыркы чыгарылышында өлкөдөгү жана Борбордук Азия чөлкөмүндөгү диний абал талкууланат. Анда Кыргызстанда таблиги жамааттын идеологиясы расмий диний түшүнүккө айландыбы? Гүленчилер мамлекеттин саясатына таасир тийгизүүдөбү? Салафилер Кыргызстанга эмне алып келүүдө? Саясатчылар диний жамааттарды колдонуудабы же диний жамааттар саясатчыларды колдонуудабы деген суроолорго белгилүү саясатталдоочу Илимпоз Чынара Эсенгул жооп берет. Аны менен экспертибиз дин маселелери боюнча адист Мамытбек Мырзабаев маектешет.
Азыркы учурдагы диний абал сизди кооптондурабы? Былтыркы салыштырганда кооптонууңуз азайдыбы же көбөйдүбү деген сөз да.
Диний абал жөнүндө ойлонсок, былтыркылар жылдар менен салыштырсак кооп туурак жакка өзгөрүп атат деген ойдомун. Диний жагдай, диний абал туура эмес жакка, терсирээк жакка өзгөрүп атат деген ойдомун да.
Элге чыгып айтпаса дагы, мындай жекеме жеке сүйлөшүүлөрдө кээ бир эксперттер көчүп кетсемби, качып кетсемби деген пикирлерди да айткандар бар. Сизде ушундай бир кооптонуу барбы ичиңизде?
Ачыгын эле айтайын, кооптонуу бар. Анан келечегиңди да ойлойт экенсиң, өзүңдү көрүн, бала чакаңдын келечегинди. Анан бирок ойлоносуң, эми сен кетсең, ошентип сага окшогон адамдар активдүү кетип калса, кичине түшүнүп турган, ушу канчалык кай жерден рисктер болгонун түшүнүп атсак, алар менен күрөшпөсөк, анан туура айтып атасыз, ошо мындай күтүлбөгөн жерден эле бир топ канча аймактар ушундай бестабилдүү болуп, ошол үчүн кай жерге барбасаң, азыр айтышат го, эл аралык терроризм ушундай бир абалга алып келип койду. кайсы мамлекетке качпасаң деп коюлчу, кайсы жерге кетпесең
кутула албайсың,
баарда кутула албайсың,
кайда барсаң мамайдын көрү деп коет. Эми макул, негизи эле азыркы учурдагы абалдын татаалдашып кетүүсү бул диний маселелерге тиешелүү. Мамлекет диний абалды көзөмөлдөй алдыбы ушул убакытка чейин? Мамлекеттин дин саясатына кандай деп баа берет элеңиз?
Менимче дин саясаты иштелип чыгылбады билесиздер, ал бир концепциябыз бар. Ошол концептуалдык документти карап келсек, ал ошо 20-жылга чейин жазылган документ. Ойлонот экенсиң да, канчалык ушу 2013-жылы аяк жагында иштелип чыккан, 2014-тен баштап күчүнө кирген документ канчалык ишке ашты депчи. Анан бир ушу 2-3 жылдын ичинде менимче мамлекет баягы ресурс жагынан алсыздыгы, финансы жок болгондугунан көп иш чаралар аткарылбай калып атат. Ал бул ушул эле диний чөйрөгө таандуу эмес, кайсы кай жактагы сфераны алба, мамлекеттик саясат көп жагынан ишке ашпай калып атат да. Анан бул жерде мен жообум, ачык жообум мындай эле болот: дин саясаты бар, документ бар, бирок анын көп жагы ишке аша элек.
Баягы маселе чечилбей калганда, максаттар ишке ашпай калганда жетекчилерди кетет эмеспи, туурабы? Буга чейин муфтий алмаштырылды, дин комиссиясы жакынкы арада өзүнүн жетекчиси менен кош айтышты. Негизи эле ушуга окшогон чечимдер маселени чечүүгө жардам береби, же болбосо убактылуубу, биз өзүбүздү өзүбүз алдап атабызбы?
Бизде мүмкүн баягы адамдын фактору күчтүү болгондуктан, адам алмашса командада алмашып бир натыйжа болуп кетеби деген баягы үмүтө мененен ушинтип өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн да. Дин комиссиясындагы башчысынын кеткени мен ошо менен байланыштырам. Таблик жамаатынан болгон муфтий тургандыктан, ошого кичине күчү алып аткандыктан ал жамаат мүмкүн дин комиссиясынын директору ушул позициясы терс болгондуктан,
тил табыша албагандыктан
анан баягы ал келбегендигинен мүмкүн көбүрөөк катураак нажим кылып давление кылгандыктан, таасир эткендиктен кичине андан өйдөрөөк турган адамдар аны жактырган жокпу деп атам да. Анткени бир кайсы күчтөр менен аркылуу таблик жамаат бийликке келип турат, абдан жогорку деңгээлде колдоосу болгондуктан деген ойдомун да. Ошол ошондой болуп кетти го дейм.
Менин байкашымча өзгөчө 2012-2013 жылдан кийин таблиги жамаат Кыргызстанда салттуу диний түшүнүк катары сунулганга аракет кылынды да, бул мамлекет тараптан, муфтият тараптан. Бирок Кыргызстанда салттуу молдо, салттуу имам катары таанылган белгилүү кишилер бар. Алардын таблиги жамаатка көз карашы менен мамлекеттин таблиги жамаатка көз карашы эки башка чыгып атат да. Салттуу делген имамдар, молдолор таблиги жамаатты анчейин жактыра беришпейт. А бирок бир тараптан мамлекет таблиги жамаатты кээде экстремизмге каршы күрөшүүдөгү эң күчтүү рычаг катары көрсөтүп атат жана башында айтып өткөндөй салттуу исламдын өкүлү катары таанытканга аракет кылып атат да. Мамлекеттин саясаты таблиги жамаатка ылайыкташып атабы, же болбосо таблиги жамаат мамлекеттин саясатына ылайыкташып атабы?
Бул абдан жакшы суроо болду, анткени дагы эле түшүнүксүз да ким кимди колдонуп атканынчы. Албетте мүмкүн бир кайсы этапта ошол эле президенттин командасы, Атамбаев мырза, таблиги жамаатты көндүрүп алабызбы, таблиги жамаат аркылуу мындан дагы өтө радикалдуу позиция тургандарга мындай баланс түзүп бере алабызбы деген ой менен мүмкүн таблиги жамаатка ошонча көп мүмкүнчүлүк берилгендир да. Ошол үчүн сиз туура айтып атасыз, кайсы бир деңгээлде таблиги жамаатты бизге мындай сунуштап атканда ушу биздин салттуу дин жамааты катары тааныгыла дегендей бир форма болду да. Бирок ошол эле замат бул сырттан келгени баарыбызга белгилүү.
Ооба,
бул бизге таандуу эмес жамаат, диндин агымы. Ошол үчүн алардын да өзүнүн бир саясий дагы максаттары бар, ал жөнүндө унутпаш керек. Ошол үчүн бул жерде биз абдан мындай кызыктай азыр жагдайда болуп калдык да, анткени коңшу мамлекеттер таблиги жамаат легитимдүү эмес, мыйзам чегинен чыккан деген таанылган да.
Башка жамааттар жөнүндө да сүйлөшсөк, билесиз, Кыргызстанда таасирин күчөтүп бара жаткан күндөн күнгө Түркиядан келген бир дайыр жамаат бар. Булар көбүнчө хизмет кыймылы, же болбосо гүленчилер деген ат менен таанылуу болуп атат. Бул гүленчилердин айынан белгилүү өлчөмдө Анкара менен Бишкектин ортосундагы мамилелердин дагы сууп калганын билебиз. Негизи эле Кыргызстандын гүленчилерге карата саясатында гүленчилердин канчалык таасири бар? Кыргызстандын гүленчилерге карата саясаты канчалык гүленчилерге көз каранды?
Жана тышкы иштер министринин Түркиянын ушундай позицияда бул айткандан кийин көгүл салгыла, мүмкүн жапкыла дегенде бул мектептерди биздин жооп да катуу эле болду, ачык болду. Менимче бул баягы Кыргызстандын Атамбаев мырзанын тышкы саясатынан белгилүү бир характеристикасы болуп атат да. Жана ОБСЕге болгон позиция, АКШ жанагы премия бербедиби тиги Азимжан Аскаровго укук коргоочу катары. Ошол жерде абдан радикалдуу бир реакциялар күтүлбөгөн жерине бизде асимметриялык деп коет го жооп бергени. Бул мен жообумдун биринчи бөлүгү бул ушундай болуп атат да. Деги Кыргызстандын азыркы тышкы саясаты Атамбаев президент болуп турганда бул Кыргызстандын суверендик эгемендүү мамлекет катары силер бизге кандай кылыш керек, эмне кылыш керек көрсөтпөгүлө, биз өзүбүз билебиз дегендин алкагында болуп аткан нерсе дейм биринчисиненчи. Бирок ошол эле замат жанакы сиздин бир теорияңыз жана айтып атпайсызбы, күлөнчүлөрдүн мүмкүн биякта таасири бардыр депчи. Менин билишимче азырынча ошо тышкы саясат, таза мындай тышкы саясатты алсак андай бир таасири жок. Бирок ошол эле замат бизнес жана экономикага келгенде Кыргызстандын менин билишимче ошо кадрлар аркылуу да, деги бул система кандай иштейт биз билебиз да. Ошолки бүтүрүүчүлөрдүн бир канчасын булар кийин колдогонго аракет кылышат
саясий чөйрөдө.
Саясий чөйрөдө деги жалпысы мындай социалдык экономикалык жакта активдүү чөйрөдө. Анан алар албетте бир кайсы чечим кабыл ала турган бир позицияга келгендиктен
келгенде
анан өзүнчө ошолки мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да. Ошо ушундай ушу хизмет болобу, башкасы болобу, же Түркиянын варианттары болобу, исламдынчы, ошолорго мындай жакшыраак жагдайды түзгөнгө. Бул турулуу нерсе, бул саясий күчтөр кичине исламдаштырылгандан кийин алар албетте өзүнүн повесткасы деп коет, өзүнүн кызыкчылыгын түрткөнгө, лобби кылганга аракет кылышат. Ошол үчүн кайсы бир деңгээлде албетте бул болушу мүмкүн, бирок азыркы этапта менин билишимче, мен тышкы саясат боюнча мындай өзүнчө мындай фокус кылып жүрөм, президентке таасир эте турган чөйрөнүн адамдарын карап келсек, ушу хизмет менен байланышкан деген адамдар жок. Бирок ошол эле замат жана мурун айтып кеткен таблик жамаат боюнча андай адамдар болуп атат. Ошондой, ошол үчүн таблик жамаат мүмкүн кишинин күчү алып калды акыркы убакта.
Кыргызстанда белгилүү үчүнчү бир жамаат жөнүндө сүйлөшөлү, булар салафилер. Билесе, салафилер жаңы чыккан агым эмес, булар илгертен бери эле дүйнөнүн төрт бурчунда активдүү иш алып барып жатышат. Кыргызстандагы ишмердүүлүгү диний үгүт насат иштери жөнүндө эмес, негизи эле салафилердин саясий чөйрөдөгү ишмердүүлүгү жөнүндө да сүйлөшсөк, көптөгөн фонддору бар, кээде президентке чейин чыгып белек алып атышат, сыйланып атышат, биздин депутаттар менен иш алып барып атышат, мечит, медресе салып атышат. Салафилердин биздин саясатчылар менен мамилесине кандай баа бересиз жана саясаттагы таасирине кандай баа берет элеңиз да? Өсүүдөбү же байкалбайбы?
Бул эми баягы араб өлкөлөрүнөн келген диний агым болгондуктан, баягы арабизация деп коет го орусча айткандачы, ошо биздин ислам араб формасын кийим аркылуу дагы, мисалы көбүнчөсү кийим жакта сырткы эмелерди келгенде хиджаб, анан жанагы сакал коюп, анан пакистанча кийинген дегенде эле таблик жамаат жөнүндө ойлойбуз, бирок ошол эле замат салафиттин да өзүнчө бир белгилери бар да. Анан эми саясатчыларды, саясат таануучу катары айтып коеюн, саясатчылар азыркы убакта кайсы мамлекетти алба абдан кыска ойлонуп калышты да, келечекти ойлоп. Баягы
кыска пайда алуунун жолу,
кыска пайда алуу. Анан саясат дегенде өзү өзгөчө Кыргызстанда биз эмнени түшүнүп калдык азырчы? 2010 жылдан бери конституция өзгөргөндөн бери бул саясий партиялардын оюну болуп атат. Анан азыр Кыргызстандын эли баягы духовный голод деп коет го, ушунчалык динге самап тургандыктан сырттан келген күчтөр менен биздин саясат ички күчтөр байланышып калгандыгынан иштешип кетип атышат да.
Бирок ушул жерде бир сөзүңүздү бөлүшүм керек. Сиз айтпадыңызбы азыр, биздин саясатчылар жана саясий партиялар көбүн эсе кыска убакытта жетиле турган максаттардын аркасынан, күнүмдүк деп коелу, күнүмдүк максаттардын аркасынан чуркап калышты депчи. Ушулар ушундай күнүмдүк максат менен алек болуп жаткан учурларда идеал экологиялык жактан биздин кыргыз коомчулугун кайрадан форматтоодо дин озуп кеткенде сиз эле айтмагачы? Себеби дин идеологиялык багыт берүүчү негизги бир институт катары таасирин көбөйүп атат да. Ал эми саясат идеологияга негизделүүчү саясий партиялар жана сиз айткандай күнүмдүк бир убактылуу пайданын аркасынан чуркап калышты да. Бул диндин алдыда келечекте саясий чөйрөдө таасиринин көбөйүүсүнө алып барат го дейм.
Туура айтасыз албетте, анткени глобалдык деңгээлде айтсак, кайсы идеологиялар бар эле? Мисалы, 30-жу жылдары фашизм күч алып, өзүн дагы жок кылды, аяк отуруп согуш аркылуу. Коммунизм болду, коммунизм бир канча версиясы бар. Кытайда иштемиш этип атат, бирок аякта мындай көз боемой коммунизм да, биз билебиз, аякта капитализм катуу өнүккөн. СССР болсо чоң социалдык проект деп коет, социальный проект, долбоор эле, ал да ишке ашкан жок, атта өтө амбициозный долбоор болчу. СССР да жок болуп кетти. Ошентип коммунизм дагы бир өзүнчө идеология катары жок болуп кеткендей сезим калтырып атат, өзгөчө постсоветтик аймакка бизге да. Анан либерализм деген барго, боюкку батышта өнүгүп аткан жана неолиберализм деп коет, анын жанагы адам укуктары болобу, демократия болобу, ошо негиздери ошол болуп саналат. Бирок ал жерден дагы азыр батыш өлкөлөрүндө, ошол эле АКШда, ошол эле Европада биз көрүп атабыз кандай процесстер болуп атканынчы. Жалпысы ушундай түңүлүп бир бул либерализм дагы бизди эч жака чыгарбайт экен деген өзүнүн ошо булагы болгон Европада дагы түңүлгөн адамдар көп болуп, ошол эле билесиздер, могу ислам мамлекетине кошулганда
албетте
европалыктар абдан көп болуп атат, билесиздер. Бул дагы ошонго негизделет да.
Кадырман угарман, Илимпоз жана саясат талдоочу Чынара Эсенкул менен экспертибиз, дин экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешти. Бул маектин толук вариантын сиз азаттык.org сайтынан кенен уксаңыз болот. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.